Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κύπρο, τον κύριο Άντι Χριστοφορίδη, πρόεδρο της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών, τον κύριο Χριστοφορίδη, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου, επίσης μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Επιμετρητών, Εκτιμητών και μέλος του Εγκεκριμένου Ινστιτούτου Διαιτητών του Ηνωμένου Βασιλείου. Έναν άνθρωπο με επαγγελματική πείρα που εκτείνεται σε όλα τα φάσματα της εφαρμοσμένης τεχνοοικονομολογικής επιστήμης από το 1980, αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια στην Αφρική, στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Μέση Ανατολή. Μια διαδρομή η οποία είχε πάρα πολύ σημαντικούς σταθμούς. Πέραν όμως αυτής, η συγκεκριμένη διαδρομή του κυρίου Άντι Χριστοφορίδη συνοδεύτηκε και από αυτό που είπα στην αρχή, από την Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών και από έναν αγώνα για την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έναν αγώνα που κορυφώθηκε το 2004, αλλά έκτοτε η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών και ο ίδιος παραμένουν, στέκουν εκεί ακλόνητοι, υπερασπιζόμενοι αρχές και αξίες που τότε, στο 2004, το 76% του κυπριακού λαού τάχθηκε υπέρ τους και έστειλε ένα μήνυμα για όλο αυτό το πακέτο, το οποίο δυστυχώς δεν αποσύρθηκε από το προσκήνιο και έρχεται από καιρό σε καιρό να ταράζει την ψυχή, την ηρεμία, αλλά και τον βηματισμό του ελληνισμού. Μιλώ για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με Πολιτική Ισότητα, που πάρα πολύ και από το πολιτικό προσωπικό και από την πνευματική ηγεσία του ελληνισμού παπαγαλίζουν, χωρίς να ξέρουν ότι εξισώνει το 82% με το 18% στην Κύπρο. Δηλαδή ότι είναι μια ρατσιστική, αντιδημοκρατική, φασιστική λύση. Θέλω να πω και κάτι ακόμα και να καλωσορίσω τον σημερινό μας καλεσμένο. Είναι πολλές οι φορές, το ξέρετε οι σταθεροί ακροατές τούτης της εκπομπής, που έχω προσκαλέσει και φιλοξενώ από τούτο το βήμα προσωπικότητες από την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά η προαναγγελία στάθηκε η αφορμή για να μου σταλούν πολλά εγκομιαστικά μηνύματα για την διαδρομή και τους αγώνες σας, αγαπητέ μου κύριε Άντι Χριστοφορίδη, και είναι διπλή η χαρά και η τιμή που νιώθω που σας υποδέχομαι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η εισαγωγή σας ήταν, αν επιτρέψετε, την αποτέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η φωνή μου δεν βγαίνει. Εύχομαι όμως, δεν βγαίνει καλά. Εύχομαι όμως να ακούετε στους ακούγεται. Ακούγεται. Τα είπατε πάρα πολύ καλά. Και επί του προκειμένου θα πω ότι ο κόσμος που μας ακούει αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να κάνει με κάποιο πολιτικό. Είναι ένας πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ήμουν τότε, όσο ζω είναι πάντα. Δεν αποδεχόμαστε την ήττα μας το 1974. Δεν θα την αποδεχτούμε για να υποκύψουμε σε άλλες υποχωρήσεις.
Ξέρετε κάτι.
Περιμέναμε, περιμέναμε όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος. Στις δουλειές μας, στις οικογένειές μας. Αλλά σε κάποια φάση είμαστε υποχρεωμένοι να πατήσουμε ένα κουμπί για να βγάλουμε έξω 192 σελίδες να διαβάσουμε τι πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη για τη λύση του Κυπριακού. Τι πρότειναν τα Ηνωμένα Έθνη σε μας τα Ηνωμένα Έθνη τα οποία είχαν ιδρυθεί για να στηρίξουν ανθρώπινα δικαιώματα. Εκπλήξεως είδαμε το περιεχόμενο εκείνου του σχεδίου. Αν μου επιτρέπεις.
Βεβαίως.
Δεν χρειάστηκε πολύ ώρα. Και με τον Σάββα και με τους υπόλοιπους. Βγήκαμε και είπαμε ότι οι πολίτες έπρεπε να δράσουν. Άλλοι πολιτικοί εκλέγονται για να κυβερνούν το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πληρώνονται και αυτοί και το Υπουργικό του Σύμβουλιο για να επιτελούν τα χρέη του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου. Όχι όμως για να λύσουν το κυπριακό πρόβλημα αυτή. Το κυπριακό πρόβλημα είναι δικό μας, είναι των παιδιών μας. Το κυπριακό πρόβλημα είναι πρόβλημα του μέλλοντος του κυπριακού ελληνισμού. Και αποφασίσαμε να λάβουμε δράση. Επελέγηκα εγώ. Η απόφαση ήταν ότι δεν έπρεπε να λάβει ούτε πρόσφυγας ούτε κερινιώτης. Για ευνόητους λόγους. Στρατηγική ήταν. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω και δημοσίως για να το γνωρίζει ο κόσμος. Υπάρχει ένα συγκρότημα στην Κύπρο, το οποίο ονομάζεται Δίας. Αυτό το συγκρότημα στάθηκε δίπλα μας. Με ένα παράμιλο τρόπο. Και πρέπει να πω ότι ένα πολύ μεγάλο βαθμό της επιτυχίας μας. Το οφείλουμε στον Κωστή τον Χατζηκωστή. Ο οποίος γυρίστηκε παρόλο ένα απόγευμα που πήγε να τον συναντήσω, μου λέει: κοίταξε να δεις. Αυτό το συγκρότημα που βλέπεις γύρω σου είναι δικό σου. Κάνε το ό,τι θέλεις. Και με αυτόν τον τρόπο κινηθήκαμε. Οργανωθήκαμε σωστά. Οι χρηματοδοτήσεις μας ήταν από τον κόσμο. Πήραμε και 10.000 λίρες, πήραμε και 500 λίρες, πήραμε και 100 λίρες. Οργανωθήκαμε. Και αρχίσαμε με ένα έξυπνο τρόπο. Δεν μας γνώρισε ο κόσμος. Ιδρύσαμε την Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών. Της δώσαμε ένα σήμα και κάθε βράδυ από τις ειδήσεις του σήμα πριν και μετά κάναμε ένα βίντεο σποτ όπου έπαιζε η κυπριακή σημαία με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιάνιζε Ευρωπαϊκό Σύμνος και ξαφνικά στο τέλος έμπαινε μια στάμπα δυνατή, 100% Ευρωπαίοι πολίτες σε τρεις γλώσσες και ακολούθησε από κάτω Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών. Ο κόσμος άρχισε να διερωτάται ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι βεβαίως πρέσβευαν ότι Θέλουμε να είμαστε 100% Ευρωπαίοι πολίτες.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν η αρχή μας. Ακολούθησε, γίναμε πιο γνωστοί. Κάναμε τρία συλλαλητήρια. Διάφορες ομιλίες στην Πάφο, στη Λεμεσό. Ένα συλλαλητήριο στη Λεμεσό. Και τέλος ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερία στην Λευκοσία. Στη στήριξη του Απρίλη. Θέλω να πω κάτι το οποίο να σημειωθεί. Τελευταία δημοσκόπηση της Παγκέντρειας Κίνησης Πολιτών ήταν στις 5 του Απρίλη. Mm-hmm. Η οποία κατέδειξε ότι 63% του κόσμου θα έλεγε όχι στο σχέδιο ΑΝΑ, ανεξάρτητα τι θα έλεγε η πολιτική του ηγεσία. Θα τονίσω να πω, συμπεριλαμβανομένου και διτάσου του Παπαδόπουλου, ο οποίος σε κάποια φάση ακούσαμε ότι κληρονιζόταν στο να πει τα υπέρ και τα κατά του σχεδίου ΑΝΑ και να πει του κόσμου αποφάσεις. Παραλαμβάνω, το 63% του κόσμου θα έλεγε όχι στο σχεδίου ΑΝΑ. Τόσοι άλλους.
Μάλιστα. Αυτό το 63 έγινε 76 και αυτό το 76 έγινε εντολή. Αυτή η εντολή από το 2004 και μετά τι γίνεται.
Εμείς όλοι μου κρατούμε ότι πήραμε όχι 76%. Τώρα, ποιος το έδωσε, γιατί το έδωσε και λοιπά, για μας είναι δευτερόμενο. Είναι ένα φοβερό ποσοστό απόρριψης, το οποίο πιστεύουμε ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από την τότε ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και να το πω, να αλλάξουμε ρότα. Να αλλάξουμε ρότα. Mm-hmm. Αυτό είπε ο κόσμος.
Μάλιστα.
Αλλάζουμε ρότα. Τώρα, όπως γνωρίζεις, στις 5 Μαΐου η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας και η Πανκύπριακή Συμπολίτω οργάνωσα μια συζήτηση στο κοινή Σαραπέζη για το
κοινωνικό
πρόβλημα σε ένα σταυρό τρόπο. Εγώ θα πω το εξής. Πέρα από ότι είχαμε την ευκαιρία να συναπαντηθούμε αντί οι συναγωνιστές.
Όλοι οι εκλεκτοί συναγωνιστές.
Να συγκινηθούμε.
Ο Λάζαρος Μαύρος, ο Σάββας Ιακωβίδης, ο Γιώργος Κέντας, ο Μιχάλης ο Κοντός που έκανε τον συντονισμό, ο Κώστας ο Βενιζέλος. Δεν ξέρω αν μου διέφυγε κανείς.
Κοίταξε, δυστυχώς από το ακροατήριο απουσίαζε ο Νίκος Βουτσού, ο Ανδρέας Βαγγελίδης και διάφοροι άλλοι. Για ανάγκη ο Σιουκέτσαφας. Δεν πειράζει όμως. Έκανα κάποιες αναφορές ο ίδιος. Και όμως το οποίο αποφασίστηκε ήταν ότι η Πανκύπρια κίνηση πολιτών συνεχίζει. Και θα συνεχίσει με μια ηγεσία. Και την ηγεσία της Πανκύπριας κίνησης πολιτών θα την αναλάβει η επιστημονική ομάδα.
Μάλιστα. Θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα, έτσι για να πάρετε και μια ανάσα, αλλά για να θυμίσουμε και στους ακροατές μας κάτι πολύ πολύ σημαντικό, να ακούσουμε 2 λεπτά από εκείνο το διάγγελμα, το οποίο μας σημάδεψε όλους.
Παρέλαβα κράτος διεθνώς αναγνωρισμένο. Δεν θα παραδώσω κοινότητα χωρίς δικαίωμα λόγου διεθνώς και σε αναζήτηση κινδυνεύοντα. Και όλα αυτά έναντι κενών παραπλανητικών δίθεν προσδοκιών, έναντι της ανεδαφικής ψευδέστησης ότι η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Συμπατριώτες, συμπατριώτες, στις 24 Απριλίου θα τοποθετείτε με ένα ναι ή ένα όχι στο σχέδιο να θα αποφασίσετε για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου, για τη γενιά μας, αλλά και τις γενιές που θα έρθουν μετά από μας. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση. Είμαι βέβαιος ότι δεν σας αγγίζουν ψεύτικα διλήμματα, ότι δεν σας τρομάζουν απειλές για δίθεν διεθνή απομόνωση, ότι δεν σας πείθουν τα περί δίθεν τελευταίας ευκαιρίας. Είμαι βέβαιος ότι εξακολουθούν να έχουν για σας νόημα ηθικές αρχές και αξίες του λαού μας, του πολιτισμού και του εθνικού ιστορικού μας βίου, τον οποίο θέλετε να συνεχίσουμε με ασφάλεια, δικαιοσύνη, ελευθερία και ειρήνη. Στη ζυγαριά του ναι και του όχι, πολύ βαρύτερες και πολύ πιο επαχτής θα είναι οι συνέπειες του ναι. Σε καλό να απορρίψεις το σχέδιο να. Σε καλό να πεις στις 24 του Απριλίου ένα δυνατό όχι. Σε καλό να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου.
Λοιπόν, ακούσαμε αυτά τα δύο λεπτά, αγαπητέ μου κύριε Άντι Χριστοφορίδη. Τα δύο λεπτά που όσοι τα ακούσαμε τότε live μας σημάδεψαν έκτοτε. Θέλω, σας διέκοψα ακριβώς στο σημείο εκείνο που αναφερόσασταν στο ότι η Παγκύπρια κίνηση πολιτών θα συνεχίσει και θα συνεχίσει με όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει. Θα συνεχίσει σε μια στιγμή που ξανάρχισαν πάρα πολλοί να μας μιλούν και πάλι για τελευταίες ευκαιρίες, για την κρίσιμη καμπή, για το Κραν Μοντανάπο, στο οποίο πρέπει να επιστρέψουμε, να πιάσουμε από εκεί το νήμα και να προχωρήσουμε και να μπούμε στη διαδικασία να ξανασυζητήσουμε τα περί διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Σας ρωτώ ευθέως, απέρριψε ναι ή όχι τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία το 76% του κυπριακού λαού του 2004. Και αν την απέρριψε, γιατί επανέρχονται?
Σωστό. Θεωρή μου, κοιτάξτε, σου το έχω ξαναπεί. Οι πολιτικοί τη δουλειά τους, οι πολίτες τη δουλειά τους. Οι οργανωμένοι πολίτες θα κάνουν τη δουλειά τους. Όπως την έκαναν και τότε. Επαναλαμβάνω, δεν τους έχουμε εκλέξει για να λύσουν το Κυπριακό. Τους έχουμε εκλέξει για να λειτουργεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Παρακάτω οι πολίτες έχουν λόγο. Και αυτό έχει αποφασίσει και αποφασιστεί στις 5 του Μάη και θα επαναλάβω το Κυπριακή Κίνηση Πολιτών θα ανασυγκροτηθεί από την επιστημονική της ομάδα η οποία και θα αναλάβει τα ίδια της. Και ξέρεις τώρα ότι έχουμε πολύ δυνατή επιστημονική ομάδα.
Το γνωρίζουν άπαντες αυτό. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία να σας ρωτήσω και το λέω ευθέως. Πακτολός εκατομμυρίων δαπανήθηκε τότε. Ξέρουμε πάρα πολλούς εξ εκείνων οι οποίοι μπήκαν τότε στον πειρασμό και τελικά ενέδωσαν και έκαναν αγώνα για το ναι. Από την άλλη μεριά, άνοιξε η συζήτηση όταν είδαν πόσο συντριπτικό ήταν το αποτέλεσμα, πώς θα ξεπεραστεί αυτό που είπατε, η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί άπαντες γνωρίζουν ότι όσο συνεχίζεται αυτό το πλαίσιο, όσο μένουν προσκολλημένοι σε αυτό που ζητούσε την προηγούμενη δεκαετία η Τουρκία και τώρα το θεωρεί ξεπερασμένο, και πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποδιγετήσουν τον κυπριακό λαό, θέλουν παντή τρόπο να αποφύγουν την έκφραση του λαού. Θα έχετε ακούσει κι εσείς ότι αναρωτιούνται ότι με ποιο τρόπο θα ξεπεράσουν τυχόν δημοψήφισμα. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, σε αυτήν την φάση που βρίσκεται, για μια ακόμη φορά, με τις τελευταίες ευκαιρίες και με όλα αυτά τα πολύ γνωστά, πλέον υπάρχει τσελεμεντές για το Κυπριακό, για όλους αυτούς που μιλάνε, πολύ συγκεκριμένες φράσεις κλισέ. Ποιο είναι το μήνυμα του Άντι Χριστοφορίδη και της παγκύπριας κίνησης πολιτών προς αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να υπερβούν την συνταγματικά και την δημοκρατικά κατοχυρωμένη διαδικασία έκφρασης του λαού?
Οι πολίτες έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν και να στηρίξουν την κυπριακή δημοκρατία, που είναι εχέγγυο επιβίωσης του κυπριακού ελληνισμού στην Κύπρο. Αυτή είναι η υποχρέωση μας. Και εδώ θα σταθούμε. Το τι φρονούν οι διάφοροι, οι λένε ότι φρονούν, πρόσεξε την λέξη, οι λένε ότι φρονούν. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι δεν συζητούμε, δεν διαπραγματευόμαστε την κατοχή ελληνικού εδάφους από τον Τούρκο. Μέχρι εδώ. Θα μας πούν δεν συζητάτε. Δεν συζητούμε. Τελείωσε. Τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ φανερά. Υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει διεθνές δίκαιο, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συζητούμε πλέον.
Μάλιστα.
Και αυτό έχουμε πει και με τον Σάβα. Δεν συζητούμε. Δεν συζητούμε. Φτάνει. Έχεις εδώ.
Μάλιστα. Συναντιόμαστε σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτό το βήμα, αγαπητέ μου κύριε Άντι Χριστοφορίδη, σε μια στιγμή που σε λίγη ώρα το αποτέλεσμα των τουρκικών εκλογών, του δεύτερου γύρου των εκλογών, θα γίνει γνωστό, ούτε λίγο ούτε πολύ. Όλοι ξέρουμε ότι θα είναι άνετη η νίκη των εκλογών. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι επικρατεί με 58%. Λοιπόν, σε μια στιγμή όμως που στις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ σημαντικές προσωπικότητες και της πολιτικής και της πνευματικής ηγεσίας εκεί λένε ότι αυτή η νίκη θα έχει βαθιές και προβλέψιμες επιπτώσεις στη σχέση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αποσύνδεσης και η εκλογή του Ερντογάν επισπεύδει αυτήν την εδώ και 10 χρόνια διαδικασία. Τούτη την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, έχοντας και μια ακόμη Κύπρο στο κέντρο της Ευρώπης που δέχεται την εισβολή και την κατοχή, πώς εξηγείται το γεγονός ότι Αθήνα και Λευκωσία, ή να το πω αλλιώς, Λευκωσία και Αθήνα, δεν έχουν υπομνήσει με τη δύναμη της φωνής που θα έπρεπε ότι η Κύπρος του 2023 λέγεται Ουκρανία, ή αν θέλετε η Ουκρανία από το 1974 λέγεται Κύπρος. Πώς μπορούμε και το ξεπερνάμε το συγκεκριμένο πράγμα, και αν το ξεπερνά θα ήθελα να σας ρωτήσω ο κυπριακός λαός τελικά. Γιατί ακούω κατά καιρούς, διαβάζω κάποιους που λένε ότι εκάναμε τζεμίς πολλά.
Μου, δεν σας συζητήσω αν κάναμε κι εμείς πολλά ή λίγα. Η ιστορία του Κυπριακού και της Κύπρου πάει εδώ και 100 χρόνια πίσω. Όποιος θέλει να μελετήσει να δει αν κάναμε εμείς πολλά ή Τούρκοι πολλά. Αυτοί κατεβήκανε στην Κύπρο, ξέρω πότε κατεβήκανε, κατασφάξανε. Όχι, όχι. Πολλά έκαναν αυτοί, όχι εμείς. Τώρα, στο θέμα το οποίο μου ανέφερες, Ξέρετε, ο κόσμος έχει κουραστεί. Βλέπει την αδικία. Ουκρανία. Μα είναι απίστευτο το τι συμβαίνει. Για μας υπήρχαν τότε συμφέροντα τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν. Τώρα, κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν απόφαση μέσα από τα τελευταία γεγονότα να αλλάξουν ρότα με την Τουρκία, αυτά πρέπει να περιμένουμε να το δούμε.
Μήπως θα πρέπει να τα επισπεύσουμε εμείς?
Να επισπεύσουμε τη σύγκρουσή τους. Ήδη συγκρούονται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο καιρό να εκλεγεί, να κάτσει εκεί, να δούμε τι θα μας πει πάλι, αν θα έρθει νύχτα, θα έρθει μέρα, τι σκοπεύει να κάνει. Αλλά η Ελλάς πρέπει να είναι έτοιμη. Και το άλλο το οποίο θέλω να τονίσω. Δεν γίνεται η Κύπρος να μένει χωρίς αμυντική προστασία. Σοβαρή αμυντική προστασία. Δεν λέω ότι δεν έχουμε. Έχουμε. Αλλά χρειαζόμαστε πιο αξιόλογο πολεμικό υλικό.
Θέλω να πάμε.
Θέλω να το κοιτάξουμε επιγόντως.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο πιο βαθιά τη συζήτηση και ξέρω ότι θα ανταποκριθείτε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυτές που προέκυψαν από τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου ως ευθύνες της εγκύτριας δύναμης Ελλάδας. Αυτές που κουβαλά ο ελληνισμός στο κορμί του και στην ψυχή του ως συνέπειες από τα 1974 ήσαμε σήμερα. Αυτές που κάποτε εκφράστηκαν ως δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και στη συνέχεια όσο η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται ή εσχάτως η Κύπρος είναι ένα ακροτηριασμένο κράτος και υπό το ψυχολογικό βάρος αυτού του ακροτηριασμού κινείται στις ψηφοφορίες των διεθνών οργανισμών. Τι εικόνα διαμορφώνουν στον Άντι Χριστοφορίδη, τον πρόεδρο της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών και τελικά αν συνάδουν με τις υποχρεώσεις που έχει η μητέρα πατρίδα, όχι μόνο τις εθνικές, τις ηθικές και αυτές που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες με τις οποίες χρήστηκε εγκύτρια, αλλά σε τελική ανάλυση αν αντιλαμβάνονται τα σημεία των καιρών. Ευθέως σας ρωτώ, μπορεί η Κύπρος χωρίς την Ελλάδα ή η Ελλάδα χωρίς την Κύπρο?
Ούτε η Ελλάδα μπορεί χωρίς την Κύπρο, ούτε η Κύπρος χωρίς την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, διαμορφώνονται κάποιες νέες συμμαχίες στην περιοχή, από ό,τι ξέρετε.
Ακριβώς.
Αυτές οι συμμαχίες πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε πλήρως. Δεν θα πω, θα αναφερθώ, εντάξει, είναι το Ισραήλ, είναι η Γαλλία. Εσχάτως πιστεύω ότι είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Μα να σας πω κάτι.
Τώρα,
είναι προχθεσινό.
Τις ευθύνες του Εθνικού Κέντρου. Οι ευθύνες του Εθνικού Κέντρου ανελήφθησαν τότε κάτω από συνθήκες που είναι σε τους γνωστές. Παρακάτω, ναι, το Εθνικό Κέντρο έχει ευθύνη απέναντι στον Κυπριακό ελληνισμό και υποχρεώσεις απέναντι στις ευθύνες που είχε αναλάβει τότε το 60. Αυτό είναι σωστό. Δεν το αφήσει κανείς. Το θέμα είναι πόσο μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν μπορούμε να λέμε η Ελλάδα πρέπει να αναλύει τις ευθύνες της. Βεβαίως να τις αναλύει. Το ερώτημα είναι πόσο ικανή είναι αυτή τη στιγμή να το κάνει. Η ευχή όλων μας είναι ότι σύντομα θα μπορεί να λάβει αυτή τη συνδίκηση. Παραλαμβάνω, η αμυντική θωράκιση της Κύπρου δεν είναι μόνο αμυντικό θέμα της Κύπρου, είναι και της Ελλάδας.
Είναι και πολλών άλλων δυνάμεων της περιοχής, με τις οποίες υπάρχουν και διμερείς. Το λέω πάντοτε σε καλεσμένους μου με τους οποίους προσεγγίζουμε το Κυπριακό. Θαρούμε ότι το αεροδρόμιο για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Λευκόνικο στοχεύει σε εσάς, μόνο τους Έλληνες της Κύπρου, ή μήπως έχει στο στόχαστρο πρωτίστως το Ισραήλ και την Αίγυπτο, με τις οποίες χώρες έχουμε τριμερείς συνθήκες.
Κοίταξε, πρώτα μου, είναι πολύ επικίνδυνο να μιλούμε ότι ή εύκολο να λέμε ότι στοχεύει η Τουρκία στο Ισραήλ και την Αίγυπτο. Τη στοχεύει. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να είναι τρελή. Πρέπει να έχουν τρελαθεί τελείως.
Δεν είναι μακριά από αυτήν την διαπίστωση. Πάρα πολλοί αναλυτές, και σας διάβασα έναν νωρίτερα από την Washington, έναν πασίγνωστο εξ αυτών οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία πλέον και ρίχνουν φως στην γειτονική Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό όταν ο Άρον Στάιν μπαίνει στην διαδικασία να πει κάποια πράγματα, το πόσο πλέον έχει απομακρυνθεί από την Τουρκία και έχουν διαραγεί οι δεσμοί. Εκείνο που έχει σημασία και για το οποίο έχετε εκφραστεί εκεί στην Κύπρο, εδώ δεν λέμε να ξυπνήσουμε και να δούμε τις συνέπειες. Ακούγιου, για παράδειγμα, πυρηνικό εργοστάσιο με τα κλειδιά παραδομένα για μισό αιώνα στην Ρωσική Ομοσπονδία, τη στιγμή που γίνεται τόση φασαρία για το Ουκρανικό, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε ή θα έπρεπε χθες να τρέχει στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες είτε θα αποφασίσουν να απαντήσουν μαζί μας στην Τουρκία, είτε θα αποφασίσουν να παραδοθούν σε μια γενικότερη ευρασιατική κίνηση η οποία είναι στην πόρτα μας.
Ναι. Πάντως, Θεόδωρε μου, αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να κάνω μια προσωπική επισήμανση.
Βεβαίως.
Σε αυτή τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, ο μόνος ο οποίος έχει legitimate drive να χτυπήσει η Τουρκία είναι η Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ.
Βεβαίως. Αν θέλετε να γίνετε πιο αναλυτικός για τους ακροατές μας, σας παρακαλώ να το κάνετε.
Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην περιοχή που έχει τέτοια συγκρουσιακή σχέση με την Τουρκία. Βεβαίως, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, ξέρεις, οι Αμερικάνοι για να καθαρίζουν το τραπέζι παίρνουν το τραπεζομάντιλο και τα ρίχνουν όλα στην αέρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά εκείνο που επισημαίνω είναι ότι αν οι Αμερικάνοι θέλουν να τους κάνουν ζημιά, ο μόνος ο οποίος έχει legitimate right να τους χτυπήσει είναι η Ελλάδα.
Να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω ευθέως. Όχι ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν ιστορικές ευθύνες. Και δικές μας για τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και των Ηνωμένων Πολιτειών με τις σχέσεις τους με τον Ελληνισμό. Έχουν αιτηθεί και συγγνώμες κατά καιρούς. Ένα πράγμα να ρωτιέμαι. Και πραγματικά ως πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Κίνησης Πολιτών νομίζω ότι είστε κατάλληλος να απαντήσετε. Με σοκάρει το γεγονός ότι έχουμε τόσο τεράστιο αντιαμερικανισμό και από την άλλη μεριά αυτοί οι οποίοι έστησαν τις αγχώνες, αυτοί που έκαψαν τον Αυξεντίου στο κρυσφύγετό του, απολαμβάνουν τιμής και σεβασμού. Ή να το πω, δεν έχουμε αντιβρετανισμό και ξέρουμε ποιος έστησε το δικοινοτισμό, ποιος έφερε από το παράθυρο όλη αυτή την κατάσταση την οποία εμείς υποτίθεται τώρα ότι υπερασπιζόμαστε, ενώ οι άλλοι θέλουν συνομοσπονδία, και ξέρουμε κατά καιρούς τι συνέβη και σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της Κύπρου. Πού το αποδίδεται όλο αυτό, αγαπητέ μου κύριε Άντι Χριστοφορίδη? Διότι και τώρα ακόμη γνωρίζουμε ότι ένας παράγων που κρατούσε τις πένες, τα μολύβια του Συμβουλίου Ασφαλείας, όταν ερχόταν κάποιο ψήφισμα ή ερχόταν η ώρα για την ανανέωση της θητείας των κιανοκράνων στην Κύπρο, δεν προερχόταν από την Ουάσιγκτον αλλά από το Λονδίνο.
Βέβαια. Και εξακολουθούν οι Βρετανοί να είναι ten holders στο Συμβουλίο Ασφαλείας ό,τι αφορά την Κύπρο. Εξακολουθούν. Έχει από το 60. Επομένως, έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς δεν τα έχουμε με τον Βρετανικό δολάρο.
Όχι βέβαια.
Τα έχουμε με τη Βρετανική πολιτική. Οι οποίοι ξένα είναι που προσβλέπουν, αποβλέπουν το συμφέρον του κράτους τους, όπως το βλέπουν αυτοί, μέσα από την παρουσία τους στην Κύπρο. Τώρα, άλλες οι αμερικανικές θέσεις, άλλες οι αμερικανικές επιδιώξεις, ανέκαθεν των Αμερικανών στην Κύπρο, άλλες αυτές των Βρετανών. Κάποτε ένας Βρετανός αξιωματικός στρατού τον ελικοπτέρο μου είπε, κάποτε μου λέει, Άντι, θα διαφανεί ότι το Κυπριακό ήταν διαμάχη Ηνωμένου Βασιλείου Αμερικής. Τώρα, τον πιστέψω, αν τον πιστέψω.
Μάλιστα.
Μέσα το σκέφτομαι.
Θα περιμένουμε. Η ιστορία θα απαντήσει και σε αυτό το ερώτημα. Εκείνο το οποίο θέλω να πούμε, καθώς οδεύουμε προς το τελευταίο κομμάτι αυτής της συνομιλίας μας, αγαπητέ μου κύριε Άντι Χριστοφορίδη, είστε μια εμβληματική, μια ιστορική προσωπικότητα του αγώνα που δόθηκε και εξακολουθεί να δίνεται για την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την απελευθέρωση της Κύπρου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω για το εξής. Σε ό,τι αφορά στην ψυχολογική μας προετοιμασία, γιατί στη στρατιωτική αναφερθήκατε νωρίτερα και είπατε ότι πρέπει να συμβούν, να τρέξουν κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά στην ψυχολογική μας προετοιμασία, σε ό,τι αφορά στις απαντήσεις που καλούμαστε να δώσουμε εμείς στον εαυτό μας, οι πολίτες, να το πω για να είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο θέσατε ως υπέρτατο στόχο, εσείς προσωπικά και όλοι οι μετέχοντες της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι απαιτούμε αυτή τη στιγμή από τον εαυτό μας, από τις οικογένειές μας, από την πολιτεία για αυτήν την ψυχολογική προπαρασκευή που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει για να αντιμετωπίσουμε τα κρίσιμα διλήμματα οψέποτε εμφανιστούν ξανά.
Θεωρώ μου, πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον στην Κύπρο, το εθνικό συμφέρον στην Κύπρο, πάνω απ' όλα. Δεύτερο, η αξιοπρέπειά μας ως άνθρωποι. Όχι κατά ανάγκη ως Έλληνες, ως άνθρωποι. Κρατούμε την αξιοπρέπειά μας ψηλά. Τρίτον, διατηρούμε την Κυπριακή Δημοκρατία και την προστατεύουμε ως κόρυνο οφθαλμού, διότι είναι το εχέγγυο επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού στην Κύπρο. Όσον δε αφορά την λύση του Κυπριακού σε εισαγωγικά. Εγώ προσωπικά. Αλλά και πάρα πολύ άλλος κόσμος. Δεν την θέτουμε στην προμετωπίδα των προσπαθειών μας στην Κύπρο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντι μας. Αυτόν έχουμε απέναντι μας. Αυτόν είχαμε, αυτόν θα έχουμε και αυτό πάντα θα έχουμε. Για ποια λύση μιλώ. Για ποια διζωνική, δικοινωτική κλπ. Μιλώ. Για όνομα του Θεού. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε από το 2004. Εγώ το είπα του Σάββα. Δεν συζητώ Σάββα. Μου λέει ναι, αλλά το φέρνουνε. Δεν με ενδιαφέρει Σάββα. Απερίπτυνη η διζωνική. Για ποιο λόγο να το επαναφέρω. Για ποιο λόγο να το ξανασυζητήσω. Δεν το συζητώ. Εδώ στεκόμαστε. Ο κόσμος να δει τι θα κάνει με τα οικονομικά του, να δει τι θα κάνει με τις δουλειές του κλπ. Και πάμε μπροστά.
Μισό λεπτό.
Πάμε μπροστά.
Μισό λεπτό.
Παρακαλώ.
Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για το εθνικό θέμα. Όπως μιλάμε και εδώ στην Ελλάδα για τα λαδοτουρκικά. Τρέχει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μια προσέγγιση, μια μυστική προσωπική διπλωματία που αφορά στα λαδοτουρκικά σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Προέδρου της Τουρκίας, με καταλήτη τον διπλωματικό σύμβουλο του Γερμανού Καγκελαρίου. Άκουσα πρόσφατα από το πρόεδρο σας, τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο σας, για μια προσπάθεια να μπει η διαδικασία προσέγγισης για τη διαμόρφωση συνθήκων που μπορούν να οδηγήσουν σε επίλυση του Κυπριακού στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστηκε κιόλας και το ενδεχόμενο πάλι ένας Γερμανός, πιθανόν η Άγγελα Μέρκελ, να παίξει το ρόλο του καταλήτη ανάμεσα στην Κύπρο τούτη τη φορά και την Τουρκία. Επισημαίνω ότι από την προηγούμενη δεκαετία Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται κάτω από μια ιδιότυπη ομοιρία χρέους, κουρεμάτων κλπ. Μνημονίων. Ομοιρία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ' όνομα, από πλευράς Γερμανίας επί της ουσίας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, μπορεί να γίνει, γιατί είπατε νωρίτερα να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά. Μπορεί να γίνει σοβαρή διαδικασία έχοντας ως καταλήτη την Γερμανία πρώτον και δεύτερον, τι είναι για σας το κοινοτικό κεκτημένο. Μπορεί να γίνει λάστιχο σε μια τέτοια συζήτηση. Μπορεί να πούμε να το ξεπεράσουμε δηλαδή στην Κύπρο να ισχύει παντού στην Ευρώπη, αλλά στην Κύπρο να πούμε ότι θα το χαλαρώσουμε λιγάκι για να χωρέσουν αυτοί που βαφτίστηκαν Τουρκοκύπροι και γενικότερα για να είναι αφεντικά στο βορρά οι Τούρκοι και συνεταίροι στο νότο.
Ναι. Δεν είχαμε το ίδιο και το 2004.
Το είχαμε.
Να το χαλαρώσουμε λιγάκι στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έτσι. Και να το κάνουμε τι. Να το κάνουμε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όνομα του Θεού. Όχι. Δεν γίνεται. Εκείνο που ήθελα να πω, αν
είναι.
Εγώ πράγματι διερωτώ με, παρόλο που πιστεύω ότι είναι ισχύος ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Κάνει αυτά που κάνει. Ο χθες ήταν στην Γερμανία, ο Σόλτς κλπ. Ο Σόλτς είπε. Δεν φαίνονται, λέει, οι δύο πλευρές να είναι ικανές να κάνουν κοινές υποχωρήσεις. Υποχωρήσεις ποιος, εμείς, Άγιο Άγνωμα. Πηγαίνουμε δίθεν να μας βοηθήσουν, δίθεν να λύσουμε το Κυπριακό, δίθεν να επανέλθουμε στις ομίλειες. Και να έρχεται να λέει από την αρχή αυτός ο τύπος ότι οι δύο πλευρές δεν φαίνονται να είναι έτοιμες να κάνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εμείς δεν θα κάνουμε. Αν θα κάνει υποχωρήσεις κάποιος να κάνει αυτός. Κρατά 38% του εδάφους. Για να μάθω. Δεν το ζητούμε εδώ. Φτάνει ως εδώ. Δεν ξέρω, δεν θα πω λάθος του σωστό του που πήγαινα στην Ευρώπη και λοιπά. Δεν θα το πω. Θα το δείξει. Αλλά τα μηνύματα που παίρνουμε. Δηλαδή πήγαμε για μαλλί να βγούμε κουρεμένοι. Εύχομαι να γίνουμε αντιληπτός.
Γίνεστε αντιληπτός. Ισότα ακούοντων επίσης όσα λέτε. Και θέλω να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ξέρετε, βλέπετε κι εσείς, παρακολουθείτε κατά καιρούς κάποια πράγματα τα οποία τεχνιέντος υποβαθμίζονται και κάποια άλλα τα οποία τεχνιέντος προτάσσονται σε ό,τι αφορά στα εθνικά ζητήματα και κυρίως στο κυπριακό. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Διαβάζοντας ή συνομιλώντας με ανθρώπους που διαβάζουν τουρκικά και παρακολουθούν καθημερινά το τι συμβαίνει στη γειτονική Τουρκία, βρίσκουμε ειδήσεις οι οποίες δεν παίζουν στα δικά μας μέσα. Ούτε στα ελλαδικά, ούτε στα κυπριακά. Για παράδειγμα, ο ελιμενισμός τεραστίων διαστάσεων σκαφών των Ηνωμένων Πολιτειών στις ελεύθερες περιοχές προκαλεί όχι μόνο γκρινιά, λυσαλαίες επιθέσεις από την άλλη πλευρά, που πολύ θα ήθελε να ελιμενίζονται τέτοια πολεμικά σκάφη είτε στην Κερίνια, είτε στην Αμόχωστο, είτε οπουδήποτε αλλού. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να υπάρξει μια επιθετική στρατηγική από την δική μας πλευρά? Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο υποδιαμόρφωση, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν θετικότατα μηνύματα και από τις τριμερείς και υπάρχουν και κάποια πράγματα στο σιρτάρι από το 2004 και μετά. Εννοώ την ανακήρυξη της ΑΟΖ από πλευράς Ελλάδας σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ναι, ναι.
Σε μια στιγμή που το ενεργειακό είναι το μείζον πρόβλημα για την Ευρώπη και το κλειδί του το κρατάμε εμείς. Πώς στέκεστε απέναντι σε όλα αυτά τα ενδεχόμενα και αν ως Παγκύπρια κίνηση πολιτών βλέπετε ότι θα πρέπει να υπάρξει πιο επιθετική προσέγγιση και αξιοποίηση όλων εκείνων των νομοθετών που στις Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο Μενέντες και πάρα πολλοί άλλοι λένε μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο εμείς θα είμαστε απέναντι.
Ναι. Για το συγκεκριμένο αντικείμενο εγώ θα αφήσω να απαντήσει η επιστημονική ομάδα της Παγκύπριας Κινησικών πλέον στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Εμένα οι γνώσεις μου φτάνουν μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σε ένα σημείο. Μεγάλο λάθος της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποκύπτει σε αυτό το καζουτέλ. Δεν ξέρω ποτέ θα τραβήσει το Γάντι, δεν γνωρίζω. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι με την Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να υπογραφεί η συνθήκη για την ΑΟΣ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα αφήσαμε. Φτάσαμε στο σημείο να υπογράφει η Ελλάδα με την Αίγυπτο. Κατά κάποιο τρόπο να μείνει η Κύπρος εκτός αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
Μάλιστα.
Άρα κάτω επαναλαμβάνω για το συγκεκριμένο θέμα το ενεργειακό η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών θα βγάλει έξω επιστημονικό λόγο. Και επαναλαμβάνω ξέρετε πολύ καλά ότι τα επιστημονικά στελέχη της Πανγκύριας του Κοινωνικής Πολιτών είναι πάρα πολύ καταρτισμένα και στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Δεν έχει πολλές μέρες που ο τελευταίος εξ αυτών, γιατί έχουμε πολλούς φιλοξενήσει, ο δόκτωρ Αχιλλέας Εμιλιανίδης ήταν τέτοια ώρα Κυριακή σε αυτό το βήμα. Και πολλοί πολλοί άλλοι που τους γνωρίζετε και τους γνωρίζει και ο Κυπριακός Εμινισμός.
Ναι. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο νέος υπουργός Αμήνης, ο Μιχάλης ο Γιουργάλας, ο οποίος φορεί πάνω του μια πολύ βαρετή παραλλαγή καταδρομέα, είναι πολύ πατριώτης, πολύ φίλος και τον εμπιστεύομαι. Εύχομαι ο Χριστουγεννής να τον αφήσει να κάνει τη δουλειά του, αυτό το παιδί. Πάντως τουλάχιστον με ένα αξιοπρεπή γονείς.
Θέλω να χαιρετήσω έναν άξιο Έλληνα. Σας κύριε Άντι Χριστοφορίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν τη συζήτηση που είχαμε. Να επαναλάβω ότι στη συνείδηση των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούμε το Κυπριακό, προσωπικότητες όπως εσείς, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σάββας Ιακωβίδης και νεότεροι, αρκετοί, ο Λάζαρος Μαύρος, ο Κώστας Βενιζέλος, ο Γιώργος Κέντας, ο Μιχάλης Κοντός, άνθρωποι οι οποίοι τάξατε αυτόν στις θερμοπύλες του ελληνισμού στην Κύπρο.
Και το
εμπνέεται και το πετύχατε.
Και το πετύχατε.
Λείπει ο Τάσος.
Λείπει.
Υπάρχουν όμως πολλοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να είναι αντάξιοι των προηγούμενων. Αντάξει της κληρονομιάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη και στον προσωπικό αγώνα που δίνετε και ειλικρινά χάρηκα ιδιαίτερα με δύο κινήσεις που είδα τον τελευταίο καιρό. Τη μία που σας ετοίμησαν σε αυτή την εκδήλωση για το Κυπριακό στο κρίσιμο σταυροδρόμι, και τη δεύτερη που είδα την Υπουργό Δικαιοσύνης να σας βραβεύει για όλα αυτά τα οποία προσφέρατε στον κλάδο από τον οποίο υπηρετήσατε την επιστήμη και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη στην πατρίδα. Καλή δύναμη σε εμάς. Πάμε μπροστά.
Πάμε μπροστά. Θερμές ευχαριστίες. Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, Έλληνες και φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.